Radio Magazine.
U običajenom terminu ponedjeljkom podsjećanje na neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. O strategiji o proširenju koju će Europska unija zvanično objaviti 6. februara za Radio Slobodna Evropa je govorio Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Europskog pokreta u Srbiji. A u susret zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu za Radio Slobodna Evropa govorio je Emir Lokmić, koji će boje Bosne i Hercegovine na zimskoj olimpijadi braniti u slalomu i veleslalomu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ja sam Branka Trivić, a moj gost u intervju u nedelje je Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji. U strategiji o proširenju, koju će Evropska komisija zvanično objaviti 6. februara, vrlo jasno je rečeno, kaže Vladimir Međak, da se proširenje nastavlja prema zaslugama, a ne po principu svi zajedno u paketu. Ukoliko ispune uslove, Srbija i Crna Gora postale bi članice Evropske unije 2025. godine, što znači da pregovore moraju završiti 2023. Srbija će morati ove godine da promeni ustav kako bi obezbedila nezavisnost pravosuđa i kako bi 2019. donela set pravosudnih zakona. Ustav će još jednom morati da se menja i neposredno pred ulazak u Evropsku uniju kako bi deo vršenja suvereniteta bio poveren institucijama Evropske unije. Vremena za gubljenje više nema i eventualni novi parlamentarni izbori doveli bi u pitanje ulazak Srbije u Uniju 2025. upozorava Vladimir Međak. Gospodine Međak, prema onome što smo vidjeli iz nacrta predloga o proširenju koji Evropska unija treba da obnaroduje početkom februara, definitivno 25. izgleda kao godina kada Srbija i Crna Gora treba da postanu članice Evropske unije. To znači da treba da završe pregovarački proces do 2023. godine. Kako to vama izgleda i je li to samo Srbija i Crna Gora 25. godine ili će biti, kao što su neki tabloidi u Srbiji spekulisali, paket zemalja koji će zajedno ući u Evropsku uniju?
Taj dokument predstavlja, zaista moram reći, najpozitivniji dokument koji je iz Evropske unije došao od 2003. i samita u Solunu, kad je rečeno će Zapadni Balkan jednog dana postati članica. Treba samo zaista napomenuti da je perspektiva članstva 2003. bio veliki iskorak, jer recimo to je bila greška koja je Evropska unija napravila posle Dejtonskog sporazuma. Tad Zapadnom Balkanu nije bio data perspektiva članstva, tako da je tu napravljena bila jedna greška. 2003. to je ispravljeno, međutim napravljena je druga greška, što su svi mislili da je Zapadni Balkan dovoljno stabilan i stabilizovan da se tu ne može očekivati nekih većih potresa. I samim time je politika proširenja zbog samih problema u Evropskoj uniji je pala u zapećak, iako je ona jedna od najefikasnijih politika Evropske unije koja je donela njoj najveći rezultat, jer donela je mir na teritoriji cijele Evrope za sve članice. Ratovali su samo ovi koji su ostali izvan, a to smo bili mi na Balkanu. Ta 2025. to je godina kad Srbija i Crna Gora mogu da uđu u članstvo pod uslovom da urade ono što treba agendu da urade na agendu. Da. Znači, sam protok vremena neće dovesti do toga da Srbija uđe u Evropsku uniju ako ne odradi svoj
to
posao.
To se podrazumeva.
Dakle. To se podrazumeva, treba jasno reći. Dobro. Jer mnogi misle samo da prođe vreme, da preživimo do to 2025. Protokom vremena postajemo samo stariji. Ono što je dobro, što je strategija jasno rečeno, da se nastavlja proširenje u skladu sa zaslugama. Znači, nema paketa proširenja, u smislu svi idemo zajedno, ulazimo svi odjednom. Iz prostog razloga, ako se takav stav usvoji ikada, tog momenta proširenje je završeno. Jer u toj situaciji najsporiji diktira tempo. Faktičko stanje govori da Srbija i Crna Gora vode pristupne pregovore i da su u tome odmakle. Albanija i Makedonija imaju status kandidata i imaju izglede da otvore pregovore u doglednoj budućnosti. Da li će to biti ove godine? Teško, verovatno će ove godine, ako završe svoj deo posla, Makedonija oko imena, Albanija oko određenih reformi u samoj Albaniji internih, mogu dobiti datum za pregovore verovatno naredne godine. I na kraju vam ostaje Bosna i Hercegovina, koja je aplicirala za status kandidata i u samoj strategiji se govori da bi ona mogla da ove ili naredne godine dobije status kandidata kako bi 2023. mogla da otvori pregovor o članstvu, što koincidira sa godinom kad bi Srbija i Crna Gora trebale da završe pregovor o članstvu. 2025. sa stanovišta Srbije, onako kakva jeste danas, posla koji treba da uradimo jeste prvi realni datum.
Mi sad imamo u martu izbore beogradske, dok se napravi garnitura vlasti i tako dalje, to će biti već maj mjesec, to je skoro pola godine izgubljeno. Sredinom 23. treba da se završe pregovarački proces sa Evropskom unijom. Dakle, to je de facto 5 godina. Srbija treba da promeni ustav 2 puta. Prva promjena ustava se mora dogoditi sa, naravno, intencijom da pravosuđe postane nezavisno. Kada? Ove godine?
Ovako, da bi krajem 2025. ušli u Europsku uniju, recimo fiktivni datum 1. decembar 2025. mi bi do kraja 2023. trebali da potpišemo ugovor o pristupanju. Da bi on mogao da se ratifikuje u Srbiji i u svim državama članica. To traje godinu i po do dve i ne može brže. Znači, decembar 2023. za potpisivanje ugovora o pristupanju, da bi on bio potpisan decembra, posljednje poglavlje mora biti zatvoreno najkasnije juna 2023. godine. Posljednja poglavlja koje ćemo mi zatvarati su definitivno poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava, 24 pravda, sloboda i bezbednosti, poglavlje 35 vezano za dijalog sa Prištinom. Ta tri poglavlja su poglavlja u kojima mi imamo takozvana prelazna merila. Prelazna merila kažu to su neke vrednosti koje moraju da se dostignu da bi se definisali kriterijumi za zatvaranje.
To su ti benchmarks, takozvani.
To tako na engleskom benchmark, da. Mi ih prevodimo merila.
Da.
Mi smo dobili merila za poglavlje 23. Jedno od prvih merila jeste usvajanje novog ustava kojim će se obezbediti nezavisnost pravosuđa i donošenje seta pravosudnih zakona na osnovu novog ustava koji će obezbediti da pravosuđe zaista funkcioniše.
Do kada to mora?
Da bismo zatvorili to poglavlje juna 23. godine, pošto će nama najverovatnije merilo za kraj vezano za pravosuđe biti da mi dokažemo da to pravosuđe funkcioniše po novim pravilima, za to nam treba 2-2,5 godine. Što znači 2020. mi moramo da dobijemo merila za zatvaranje i da krenemo u primjenu. Da bi 2020. mogli da krenemo u primjenu, mi 19. moramo da donesemo pravosudne zakone, da bismo 19. doneli pravosudne zakone, 2018. moramo da donesemo ustav koji će biti ustavni osnov za donošenje tih zakona. Znači mi ove godine moramo da promijenimo ustav u domenu pravosuđa kako bi ceo ovaj set događaja mogao da se sprovede i da ta 2025. bude realna. Mi 2025. možemo da stignemo.
Objavljen je nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, ali bilo je i dosta primetbi iz redova stručne javnosti. Kako je vaše mišljenje o tom nacrtu?
Ovaj predlog teksta ne vodi ka ukidanju političke kontrole nad sudstvom, samo vodi ka izmeštanju te kontrole sa jednog mesta na drugo, jer će Narodna skupština po ovom tekstu birati 5 od 10 članova Visokog saveta sudstva, što znači da sudije neće biti čak ni većina, a da će predsjednik Visokog saveta sudstva biti osoba koju izabere Narodna skupština i da će ako tih 5 ljudi koje je izabrala Narodna skupština se saglasi sa jednom odlukom pod uslovom da su makar 2 sudije samo prisutne, odluka će biti usvojena, što znači da sudije koje sede u Visokom savjetu sudstva se dovode u situaciju da je jedina šansa da spreče neku odluku da makar 4 od njih napuste sednicu Visokog savjeta sudstva, što mislim da nije dobro, što će u svakom slučaju po meni voditi dalje politizaciji i može dovesti do konfliktne situacije u samom Visokom savjetu sudstva, a također recimo ne sviđa mi se taj predlog da istaknuti pravnik može biti član Visokog savjeta sudstva, što zapravo može dovesti do toga da osoba koja nikad nije ušla u sud u životu postane predsjednik Visokog savjeta sudstva i da zapravo upravlja sudskim sistemom, ne može takva osoba po meni da vodi sud.
Da li će Vučić ove godine promeniti ustav?
Taj posao moguće uraditi ove godine. Ono što jeste problem i zbog čega ja ne mogu dam ocjenu da li hoće ili neće, jeste što mi ne znamo da li će uz tu izmenu ustava vezano za pravosuđe još nešto biti dodato.
Šta će biti sa Kosovom? Šta od nas zahteva Evropska unija kad su u pitanju ustavne odredbe o Kosovu i preambula o Kosovu?
Ono što se od nas zahteva jeste pravno obavezujući sporazum do kraja pristupnih pregovora između Prištine i Beograda, kako ga zvanično nazivamo. Da. To mora da bude završeno do tog juna 23. godine, tačnije do decembra 23. kad ćemo potpisati ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Ovaj drugi proces mora biti završen. To su 2 paralelna procesa. Mi u pregovorima sa Europskom unijom ne prigovaramo o Kosovu, prigovaramo o pristupanju u Europskoj uniji, a dijalog sa Prištinom je paralelni proces koji u jednom trenutku mora da se stekne. Da li će to biti ove godine, naredne? Ja to u ovom trenutku ne mogu da kažem. Ono što jeste bitno, koji su to okviri u kojima vodimo računa. Prvo, visokoj predsjednici Europske unije Mogherini ističe mandat 1. novembra 2019. Ja sam ubeđen da će ona gurati da završi taj posao do kraja svog mandata i onda da se prijavi za Nobelovu nagradu. Ne znam. Drugi vremenski okvir jeste kraj 2023. kako piše u pregovaračkom okviru Europske unije. To je politički proces, znači nije pravno definisan, on je politički. Kako će uticaj na naš ustav imati dijalog sa Prištinom, to zavisi od toga šta u tom sporazumu bude pisao. Poenta što mi ne znamo šta će u tom sporazumu pisati, jednostavno tu ima mnogo otvorenih stvari da bih ja u trenutku to mogao decidno da vam kažem.
Slušate intervju nedelje sa Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Kad budemo imali predlog države,
šta je sa preambulom o Kosovu?
Kad pitate ustavne pravnike, polovina će vam reći, ta velika većina preambula nije deo ustava. Znači, nije normativni deo tekst. Što se prava tiče, i da nema te preambule, Kosovo bi po našem ustavu i dalje bilo deo teritorije Republike Srbije, zato što imate jedan deo ustava koji priča o teritorijalnom uređenju, gde kaže Srbija ima dve autonomne pokrajine, Kosovo i Metohiju. Da. Znači, mi smo se zakačili za preambulu, zato što je preambula, kako da kažem, lepo zvuči, izbačena je u prvi plan i ona je taj prvi dodir sa Kosovom u našem ustavu. Ali ako uđete kasnije u ustavu, jasno imate vrlo tvrde i jasne odredbe. Znači, te odredbe ako se promene, onda vi imate tek izmenu u realnosti. Nismo mi jedni u ovakvoj situaciji. Koliko se ja sećam iz ustavnog prava, Zapadna Nemačka je u svom ustavu imala odrednicu da pet istočno-nemačkih pokrajina nisu u tom trenutku po njenom faktičkom vlašću, ali ona nijednog momenta se nije odrekla suvereniteta. Iako su svi znali da je to pravna fikcija, istočna Nemačka je od 72. godine, ako se dobro sećam, bila u Ujedinjenim nacijama, imala ambasade, razvijala međunarodne odnose, bila priznata u svetu i opet je Zapadna Nemačka u ustavu imala jednu takvu odredbu.
Imamo još jednu promenu ustava do koje će morati da dođe pred sam ulazak Srbije u Evropsku uniju. Šta će ta promena ustava suštinski značiti? Pretpostavljam da ćemo morati da i ustavno sankcionišemo prenošenje dela suvereniteta.
Ulaskom u Evropsku uniju mi prihvatamo pravila koje važe u Evropskoj uniji za sve države članice, a to je da se određeni propisi koji se donose u Briselu neposredno primenjuju na teritorijama država članica, jer ne imaju snagu kao što su nekad imali federalni zakoni SFRJ.
Dajmo mi na nekom primjeru da to ljudima bude jasno.
Ajde ovako, recimo pravilno konkurencije i državne pomoći, da ćete vi imati situaciju da ako je neko domaće preduzeće recimo učestvuje u nameštanju cena, a da pritom taj kartel pogađa više od tri države članice, na primjer, dogovore se firme Srbije, Slovenije i Hrvatske da fiksiraju neke cene i to urade protivpravno, Evropska komisija može da ih kazni neposredno. Jer u oblasti zaštite konkurencije Evropska komisija ima najveća ovlašćenja ili da navredi, recimo, to ono što je kod nas bitna stvar, subvencije. Evropska komisija može da naredi povraćaj subvencije koje je određeno preduzeće dobilo u Republici Srbiji ako te subvencije nisu date u skladu sa pravilima. Vi to morate da obezbedite vašim ustavom da neka institucija izvan Republike Srbije ima takva prava. I onda se to radi u posljednjem momentu kad je ugovor parafiran. Do momenta ulaska u članstvo radi se ta izmena. Pravno je to vrlo bitno. Ne pričamo o prenosu suvereniteta. Jer da ima prenosu suvereniteta, Britanija ne bi mogla da napusti Evropsku uniju kao što planira, nego o poveravanju dela vršenja suverenih prava, koje država uvek može da vrati nazad tako što će napustiti članstvo Evropske unije kao što radi Ujedinjeno kraljevstvo sada. Znači, to mora da stoji u ustavu. Takođe, po meni, i mi smo iz Evropskog pokreta to i predložili, u toj izmeni ustava bi trebalo da stoji način ratifikacije ugovora o pristupanju, jer smatramo da to mora da bude na referendumu, jer kod nas danas to nije obavezujuće. I još jedna stvar koju smatramo treba bude ustav, na primjer, da se ustavom definiše da će dobiti donet zakon koji će regulisati odnos Narodne skupštine i vlade u vršenju evropskih poslova. To znači da vlada u naša, kad ode u Brisel, bude pod jakom kontrolom Narodne skupštine, kako bi Narodna skupština znala šta se dešava u Briselu, jer u suprotnom da nismo članice Evropske unije, Narodna skupština bi donosila zakone. Ovako će te neke zakone donositi Evropska unija, a tamo će ih odobravati vlada. Pa da bismo zadržali legitimitet i da bi ti zakoni bili legitimni, moramo to da definišemo ustavom. I druga stvar koja mora da se uradi, to je omogućavanje prava glasa državljanima Evropske unije koji imaju legalno prebivalište u Republici Srbiji na lokalnim izborima i na izborima za Evropski parlament.
Da bi Srbija sve ovo postigla, vrlo je bitno da nemamo više te prekide u obliku vanrednih izbora. Verujete da neće biti više vanrednih izbora do redovnih?
Pa, u Srbiji to jeste u domenu verovanja, ne mogu da kažem znam, nego mogu da verujem i da se nadam da ih neće biti, jer ulazak u članstvo je posao dva mandata vlade. Znači, ova vlada sadašnja, izabrana 2016. mora da izgura ceo mandat 2020. Tada, u tom trenutku, dok mi imamo izbore, te 2020. ako izmenimo ustav i odradimo sve što treba, Evropska unija će definisati merila za kraj te 2020. merila za zatvaranje poglavlja 23-24 i samim time naši izbori neće biti neki prekid u radu, jer Evropska unija će se baviti merilima dok se mi bavimo izborima paralelno, da bi onda ta vlada izabrana 2020. isterala ceo mandat do 2024. života. Bitno je jer vlada u posljednjoj predizbornoj godini ne može da radi najteže poslove, a nama će pred kraj pregovora, to je neminovno, ostati nekoliko ozbiljnih odluka. I vlada nije sklona da donosi teške odluke u posljednjoj godini pred izbore. Normalno svi gledaju da budu reizabrani. Zato je bitno da nema izbora do 2020. Da tada vlada uđe u novi mandat do 2024. Onda ima 21. 22. da napravi najteže izbore koji su ostali u pregovaračkom procesu. 23. potpiše ugovor o pristupanju, 24. sa tim ugovorom ima nečim da se pohvali. Kaže, evo, mi smo ovo radili, uvodimo Srbiju u Evropsku uniju, ta vlada onda može da izgura te teške odluke, da završi ugovor o pristupanju i onda 24. imate opet izbore.
Čija vlada će to biti od
24. Čija god da bude, imaće isti posao.
Po vašem verovanju.
Mnogo stvari može da se desi do tada.
Nije lako predvideti.
Nije uopšte lako. Ništa kod nas nije lako predvideti, ni da će biti vanrednih izbora, ni kako će to izgledati, ali zato je bitna ova godina. 2025. je bitna jer je mnogo teško, tačno mislim da je nemoguće praviti reformsku agendu bez nekog datuma kojim vi težite. To je nemoguće jer vi morate zaposliti neke ljude, morate da ih obučite, morate da u budžetu predvidite pare za neke stvari koje inače ne biste radili ako nećete ući u Evropsku uniju.
E sad, koliko je po vama ozbiljna Evropska unija?
Strategija 2025. je upravo napravljena sa svešću da je Evropska unija svojim greškama izgubila legitimitet i da se povukla sa Zapadnog Balkana, što vi odmah istog momenta osjećate sa uplivom drugih interesa sa strane. Znači, Evropska unija je napravila tu grešku kad su ušle Rumunija i Bugarska 2007. godine i kada je Zapadni Balkan postao oivičen državama članicama Evropske unije, Evropska unija mislila da je ta stvar gotova i da će to ići normalnim redosledom, nekim svojim tokom. Možda bi to išlo svojim tokom, a se desilo 2008. Desila se ekonomska kriza, desio se grčki dug, kriza institucija u samoj Evropskoj uniji u kojoj se ono povrema tek 2009. Pa negde i kriza identiteta, pa se desio Brexit i onda u jednom trenutku sve te krize koje su se naređale, jednostavno videlo se da se neke stvari neće desiti po inerciji. Znači, moraš ozbiljno da radiš. I to je jedna od lekcija koje, bojim se, u Evropskoj uniji su počeli da zaboravljaju. Na miru mora da se radi. Evropska unija je nastala da bi se mir održao. Posle 60 godina mira mnogi su zaboravili. Generacija onih koji pamte drugi svjetski rat u Evropskoj uniji više nije na vlasti, su ljudi u penziji od pred 10-15 godina. I tog momenta dolazi generacija koja taj mir uzima zdravo za gotovo. Neke stvari sada su pokazale da mir ne možeš uzeti zdravo za gotovo i da moraš da radiš na njemu. Ja u okviru toga i vidim ovaj pokret Evropske unije ka Balkanu. Francuskoj se promenilo, došao je Macron, on menja strategiju, pokušao da vrati Francusku na Balkan, vraća Francusku taj glavni tok Evropske unije i želi da ponovo nakon izlaska Britanije da dvojac Francuska-Nemačka bude taj koji će vući dalje. Vidite da se stvari menjaju takvom brzinom da sve što je danas postoji, 2012. nije postojao, nije bilo moguće. Imate rat na istoku Evrope u Ukrajini. Imate da su Evropska unija i Rusija uvele sankcije jedna druga, da jedna drugu gledaju malte nepreko nišana. To su stvari koje 2012. nisu postojale. Pritom, Francuska je promenila svoj tok, Evropska komisija je krenula ka Zapadnom Balkanu. Evo vidite, su počele neke stvari da se menjaju, tipa Makedonija i Grčka mogu da dogovore promenu imena. Imate dijalog Beograda i Prištine, to je isto iz 2013. godine krenulo. Znači, 2012. sve ovo što danas imate na stolu nije postojalo.
Bio je to Vladimir Međak, predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina na predstojećim zimskim olimpijskim igrama koje se od 9. do 25. februara održavaju u Pjongčangu imaće 4 predstavnika u alpskom skijanju i skijaškom trčanju. Boje Bosne i Hercegovine u Južnoj Koreji u alpskom skijanju će braniti Elvedina Muzaferija koja će se takmičiti u svim disciplinama i Emir Lokmić u slalomu i veleslalomu te Mladen Plakalović i Tanja Karišik u skijaškom trčanju. BH olimpijski delegacija putuje 4. februara. Selma Boračić-Mršo razgovara s jednim od učesnika olimpijade skijašom Emirom Lokmićem.
Prije svega, kako teku pripreme za predstojeće olimpijske igre?
Pripreme znači teku jako dobro i pripremamo se trenutno na ski centru Ravna planina na Majneksu. To su neke pripreme unutar Bosne i Hercegovine što mi možemo vršiti skijaške, uključujući i kondicione treninge nakon skijanja. A sve do sada smo se pripremali na raznim skijalištima po Austriji, po Italiji, i tako dalje, Sloveniji, gdje smo obavili neka takmičenja također i samo nekako pripremamo formu, sve za predstojeće olimpijske igre.
To su vaše prve olimpijske igre, kakva su očekivanja?
Olimpijske igre za mene kao mladog skijaša predstavljaju neki veliki uspjeh, zaista, zato što da sam se pitao prije par godina da ću zapravo ja ići na olimpijadu, ne bih mu vjerovao. Ja sam čak prošle sezone uspio da ostvarim A normu i tada je sve nekako postalo stvarno. Od tada je krenula ta neka priča ja na olimpijadi. Ja ću nastupiti u slalomu i veleslalomu na olimpijskim igrama. Nadam se plasmanu u 30. svijet, što je jako zadovoljavajuće i jako dobro za skijanje općenito, alpsko skijanje. Naravno uvijek ciljam ka vrhu, ali vidjet ćemo šta, kako će biti sve i kako će proći.
Još prošle godine ostvarili ste normu A, što je bilo dovoljno za olimpijadu, kojim ste rezultatima nekako najponosniji do sada.
Kada dođemo na neka velika takmičenja i vide Bosne i Hercegovine, ne očekuju mnogo od nas, ali svaki put nakon vožnje i nakon prve trke ili nečega se dokaže suprotno. Zaista postajemo konkurentni, što mene nekada iznenadilo, ali sada sve postaje to češće, što je jako dobro za skijanje općenito u Bosni i Hercegovini. Privlačimo neke sponzore, općenito privlačimo skijaši iz raznih zemalja da dođu na naše skijanje u Bosni i Hercegovini, jer se zna da imamo i mi planine jako dobre uslove. A moja nekako najzapaženija takmičenja, mi se takmičimo po FIS međunarodnim takmičenjima. Jako se ponosim drugim mjestom na Sljemenu kada sam ostvario A normu. Bio sam iza Ivice Kostalića, tačnije vodio sam prvu vožnju, ali završio sam na drugom mjestu iza Ivice Kostalića i sa još jednim Hrvatom kolegom Samuelom. I to mi nekako, što bi ja izdvojio, kada sam napravio najbolje bode u slalomu u historiji bosansko-hercegovačkog skijanja.
Pored Bosne i Hercegovine, pripreme ste obavljali po skijalištima širom Europe. Kada uporedite, šta nedostaje bosansko-hercegovačkim planinama za profesionalne skijaše?
Trenutno ništa, zaista. I Jahorna i Bjelašnica imaju to vještačko osnježenje. Jedino što se nekada nama temperature nisu prilagođene njima, tim vještačkim osnježenjima. I jedine temperature koje su uspjele to da održe čitavu sezonu ovu, je također opet ski centar Ravna planina, gdje jedini adekvatni uslovi nama za pripreme odgovaraju.
Nedavno ste odlukom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine proglašeni za vrhunskog sportistu međunarodnog razreda. Koliko ste zadovoljni odnosom vlasti prema vama?
Iz godine u godinu sve zadovoljniji i sve bolje ide ka tome. Kako mi pravimo rezultate, tako se i ide ta financijska podrška nekako vuče jedno za drugim. Naravno, uvijek može bolje. Uvijek i dalje smo mi u zaostatku što se tiče skijaških dana u toku ljeta i volio bih da taj neki period pripremni bude malo bolji i učinkovitiji, zato što mi kao skijaši iz malih država otprilike budemo od pola sezone se takmičimo na nivou na kakvom su oni čak na početku sezone, Austrijanci, Amerikanci, Francuzi i tako dalje.
Zbog čega je to tako?
Zbog tih ljetnih priprema. Trenira se čitavog ljeta. Preko ljeta se ide na Novi Zeland, na Čile, gdje je preko ljeta kad je kod nas, tamo je zima. Bude se po mjesec dana, po mjesec i pol i sigurno imaju zasigurno imaju otprilike 100 dana više skijaških od nas.
Koliko je skijanje skup sport?
Skijanje i željko je mnogo novca. Iz godine u godinu kako se postaje ozbiljnije i kako se zahtijevaju veći broj priprema i dana na snijegu i toku ljeta i u toku zime postaje sve skuplje. Trudimo se nekako da pokrijemo, imamo zaista podršku i ministarstava i skijaškog saveza, sada ove godine i za olimpijski komitet koji plaća odlazak na olimpijadu, a sada on ciframa kažem ne znam tačno jer se ja moje nije da se bavim ciframa, moje da skijam.
U odnosu na tvoje kolege skijaše iz zemalja susjedstva ali Europe, šta su po tvom mišljenju njihove prednosti, a šta mane? S kakvim problemima se oni nose?
Jedine prednosti na koje oni imaju jeste, kao što sam već spomenuo, ti skijaški dani i kvalitetni treninzi na kvalitetnijim pripremljenim stazama, na kvalitetnijim uslovima. I to je nešto što ja vidim kao manjak nas skijaša iz Bosne i Hercegovine, ali trudimo se zaista da nadoknadimo u nekim drugim aspektima te nedostatke.
Kako ocjenjujete stanje u sportu generalno, mimo skijanja?
Općenito, sport nekako u Bosni i Hercegovini postaje sve popularizovaniji, što me jako raduje. Sve se više primijete i neki potencijali i mlade snage i kako su sportisti zapravo predstavljaju i najbolji su ambasadori, znači države neke da predstave nju u najboljem mogućem svjetlu. Za individualni sport jeste lakše nekako finansirati sam sebi jer ulažete onamo gdje vi želite. Ali također i za te neke sportove koji su neindividualni, mislim da ide sve bolje i bolje iz godine u godinu, da se primjećuje taj potencijal naših sportista i da sve postaje nekako ozbiljnije, da nekako ciljamo ka vrhu u svakom mogućem sportu.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini zainteresovani za skijanje?
Nekako to kod nas ide, kada počne zima, onda se interesuje za skijanje. Kada padne snijeg u Sarajevu ili u gradovima, onda se nekako ide na skijanje i gleda se taj zimski sport. Nije toliko popularizovano koliko bi ja volio i koliko stvarno to je lijep jedan sport, jer se boravi na svježem zraku, na planinama, nekako ste oslobođeni svega.
S obzirom da ste i vi iz Sarajeva, imate prednost bar što se blizine planina tiče, jer su oko Sarajeva tri olimpijske planine.
Pa jesu, zaista. Nas se desiti kod nas da se zareda nekoliko mjeseci dobri skijaški dan na Bjelašnici, što ja mislim dovoljno za tu neku djecu kao što sam i ja bio kada sam trenirao na Bjelašnici na Jahorni.
Da se vratimo malo u prošlost, rođeni ste 1997. godine. Sa koliko godina ste počeli trenirati?
Ja se bavim takmičarskim skijanjem otprilike 12 godina, a počeo sam jako mlad, sa 6-7 godina sam već na skijama skijao u Francuskoj i nekako se tada primijetilo da ima nade u meni.
Vozite dvije discipline, šta je teže, slalom ili veleslalom?
Zavisi sve od uslova, ali obje discipline tehničke razlikuju se nekako tehničke i brze discipline, tako da slalom i veleslalom su jako slični, dok su Super G spust malo komplikovaniji, malo je opasnije, ta veća brzina, duže staze, zahtjeva veću snagu i tako.
Atraktivnost u sportu postala je nekako obaveza koju nameću mediji, ali i javnost. Zbog toga sportisti često su podložni povredama. Koliko ima bojazni kod vas kada stanete na stazu?
Među prvim trkama, ja prvi put kada sam vozio spust isto i Super G, osjeti se taj neki strah i trema na startu, ali dok se nekako gurne sa starta, bar za mene, je to sve nestane. Da, malo je čudnije ta velika brzina, jer se ide do 120 km, čak i više na sat, a imate samo tanko odijelo na sebi i jednu kacigu. Što je malo, kada se razmisli, jako opasno, ali sve se to oslobodi s vremenom i s treninzima.
Sa Emirom Lokmićem, BH skijašom i učesnikom olimpijskih igara u Južnoj Koreji, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.